Jejak Islam di Nusantara. Bersama saya, Salih Hamida. Hubungan Cina dengan Kesultanan Islam di Nusantara. Kebanyakan sarjana berpendapat bahwa peristiwa masuknya agama Islam ke Cina terjadi pada pertengahan abad ke-7 Masehi. Saat itu, kekhilafahan Islam yang berada di bawah kepemimpinan Utsman bin Affan yang hidup pada tahun 557 hingga 656 Masehi telah mengirimkan utusannya yang pertama ke Cina pada tahun 651 Masehi. Ketika menghadap Kaisar Yonghui dari dinasti Tang, utusan khalifah tersebut memperkenalkan keadaan negerinya beserta Islam. Sejak saat itu, maka mulai tersebarlah Islam di Cina. Islam masuk ke Cina melalui jalur darat dan jalur laut. Perjalanan darat dari tanah Arab sampai ke bagian barat laut Cina ditempuh melalui kawasan Persia dan Afghanistan. Jalan ini terkenal dengan nama Jalur Sutra. Sedangkan perjalanan laut ditempuh dari Teluk Persia dan Laut Arab sampai ke pelabuhan-pelabuhan Cina seperti Guangzhou, Quanzhou, Hangzhou, dan Yangzhou. Dengan melalui Teluk Benggala, Selat Malaka, dan Laut Cina Selatan. Jalur laut di kemudian hari lebih populer dan lebih aman untuk dilalui dibandingkan dengan jalur darat yang dikenal sangat rawan dengan peperangan dan perampokan. Muslim Tionghoa di Nusantara ada yang berasal dari imigran Muslim asal Cina, lalu menetap di Nusantara. Ada pula yang memeluk Islam karena interaksi antar etnis Tionghoa yang sudah ada di Nusantara dengan mereka yang beragama Islam. Kedatangan etnis Tionghoa ke Nusantara dari negeri Cina sebagian besar dengan cara kolektif atau rombongan beserta keluarga. Kebanyakan dari mereka adalah non-Muslim. Kedatangan etnis Tionghoa dan Muslim Tionghoa dari negeri Cina ke Nusantara tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf kehidupan ekonomi mereka, bukan bertujuan menyampaikan Islam atau berdakwah. Pada umumnya mereka berasal dari daerah-daerah Zhangzhou, Quanzhou, dan provinsi Guangdong. Tapi di zaman kolonial, pemerintah Belanda pernah mendatangkan etnis Tionghoa ke Indonesia untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di perkebunan dan pertambangan milik Belanda. Meski kedatangan etnis Tionghoa Muslim tidak untuk berdakwah, namun keberadaan mereka punya dampak dalam perkembangan dakwah. Salah satunya karena proses asimilasi perkawinan dengan penduduk setempat yang kemudian menjadi Muslim. Berbicara tentang hubungan Tionghoa Muslim dengan kekuasaan yang ada di Nusantara sebelum masa kolonialisasi, tidak bisa dilepaskan dengan kedatangan Laksamana Cheng He. Muhibah pelayaran Laksamana Cheng He atau Cheng He ke Nusantara yang terjadi pada abad ke-15 dilatar belakangi motif perdagangan dan bermaksud untuk mempererat hubungan antara negeri Cina dengan negeri-negeri di kawasan Asia Afrika. Banyak dari anggota Muhibah dan anak buah Laksamana Cheng He adalah Muslim, seperti Ma Huan, Guo Chongli, Hasan Sa'ban, dan putri Pu He Ri. Ma Huan dan Guo Chongli pandai berbahasa Arab dan Persia. Keduanya bekerja sebagai penerjemah. Sedangkan Hasan adalah seorang ulama Masjid Yangtze di kota Qian. Maka, tidak mengherankan jika di daerah-daerah yang pernah disinggahi oleh Muhibah tersebut, penduduknya banyak yang beragama Islam. Pulau, daerah, atau kerajaan-kerajaan di Indonesia yang dikunjungi oleh 7 kali Muhibah Laksamana Cheng He dari tahun 1425 Masehi sampai tahun 1431 Masehi adalah antara lain Jawa, Palembang, Pasai Aceh, Lamuri, Nakur Batak, Lide, Aru Tamiang, Pulau Pras, Pulau Lingga, Kalimantan, Pulau Karimata, Pulau Belitung, dan lain-lain. Dari catatan yang dibuat oleh Mahuan, anggota Muhibah Pelayaran Laksamana Zenghe, dikatakan bahwa pada pertengahan abad ke-15 di Kerajaan Majapahit terdapat perantau Cina Muslim yang berasal dari Zhangzhou, Guangzhou, dan Provinsi Guangdong. Dari beberapa sumber yang muncul dalam seminar Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia yang diselenggarakan di Banda Aceh pada September 1980 dan buku-buku antara lain Islam di Jawa, Islamisasi di Jawa, Wali Songo menyebar Islam menurut Babat, Legenda dan Sejarah Lengkap Wali Songo. Beberapa wali di antara Wali Songo di antaranya ada yang mengalir darah Tionghoa. Dari riwayat tersebut, Muslim Tionghoa di Nusantara sudah berbaur dengan penduduk setempat. Tetapi ketika kolonial Belanda menginjakkan kakinya di Nusantara dan sesuai dengan politik pecah belah divide et impera, mereka membagi penduduk menjadi tiga golongan. Etnis Tionghoa termasuk golongan timur asing dan pribumi inlander yang mayoritas beragama Islam diberi fasilitas tertentu dan sistem politiknya pun dibedakan dengan golongan pribumi. Hal ini membuat etnis Tionghoa menjadi terpisah dengan penduduk setempat. Padahal di masa sebelumnya, keberadaan etnis Tionghoa Muslim hidup berbaur dengan penduduk setempat. Pada masa kolonialisme, Belanda membuat kelompok-kelompok masyarakat etnis Tionghoa yang masing-masing kelompok dipimpin oleh kapten atau mayor Tionghoa, yang pada umumnya berasal dari kalangan non-Muslim. Dari data yang ada, Kapiten Cina Muslim terakhir pada pertengahan abad ke-17 bernama Chai Son. Chai Son yang kemudian berganti nama menjadi Abdul Ghafur diangkat menjadi Syah Bandar Banten. Berdasarkan peraturan kolonial Belanda, mereka yang mengikuti tradisi dan adat istiadat suatu golongan, maka ia akan menjadi golongan tersebut. Karena itu, Islam mengantar etnis Tionghoa Muslim melebur dan menjadi bagian masyarakat pribumi yang memang beragama Islam. Hal ini berbeda dengan etnis Tionghoa non-Muslim yang kian terpisah dari pribumi.